De profundis quam aviate, Domine, Domine, exaudi vocem meam, viant aures tuae intendentes, in vocem deprecationis meae, Domine, exaudi vocem meam. Si iniquitatis observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit, Domine, exaudi vocem meam.